prieks tevi te redzēt, Linarte, un paldies, ka atnāci parunāt. Šī sarunas doma bija plaši un vispārīgi parunāt par to, ko varētu lieldienas nozīmēt cilvēkiem Latvijā, ne tikai kristiešiem, bet arī visiem. Tad varbūt tas tāds pirmais sākuma jautājums ir par to, kas tad ir lieldienas Latvijā mūsu kultūrā, vai tie ir reliģiskie svētki, tautas svētki, valsts svētki, kur ir tā robeža?
Es domāju, ka lieldienas saistās ar, manuprāt, ļoti svarīgiem šim laikmetam, šim laikam tādiem jēdzieniem, tādu iekšējo sajūtu, ka tie ir svēti, kuros mēs atceramies, ka ir cerība, ka vienmēr pat vislielākās tumsas, vislielāko pārbaudījumu krīžu priekšā cerība pastāv, un šī ir tāda neparasta svēta, kurā ir savijies gan reliģiskais, gan kulturālais, gan varbūt tas, kas saistās jau ar Bībeli, ar kristietību, bet arī tur ir sava dziļākā jēga tam, ka mēs šajos svētkos mēs pamanam, ka visa eksistence, visa realitāte pastāv no kādiem ritmiem, un ka ir laiks, kur patiešām šķiet tas rīts nekad nepienāks, tā saule nekad neuzvaigs un liekas, kad ir tumšākais nakts vidus, un tomēr šo realitāti saustrāvo kaut kāda lielāka par mums jēga, lielāka par mums nozīme, kāds dziļš ritms, un es domāju, ka lieldienas ir svēta, kas mums to atgādina, ka mēs piederam ne tikai savai lineārai dzīvītei, savam dzīves nogrieznim, ka mēs piederam nevis realitātē, kur mums kaut kā jāmēģina obligāti par kaut ko būt, kaut kādā ziņā pēc iespējas vairāk sagrābt, saķert, vai mēs kaut kas te būtu, bet ka mēs varam būt daļa no kāda lieva ceļa, Dievs kā šīs realitātes radītājs, veidotājs, caurstrāvotājs, un ka šie svēti, kas saka, vienmēr var būt savādāk. Tā pasaule, kāda viņa šobrīd ir, viņa obligāti nepaliks tāda, kāda viņa ir. Un man liekas, arī ticība ir tāds, ne tik daudz tāds kaut kāds atbalsts pieķis, kur es kaut kā eju un mēģinu tikt visam cauri, kas manā dzīvē ir. Drīzāk kā tāds ceļš, kas iet kalnā un vajā, ceļš, kas ir pieejams katram, kas patiesībā ir katrā cilvēkā, ne tikai kādos īpaši izracētos vai kādos cilvēkos, ka patiesībā lieldienas ir kaut kas tāds ļoti vispār cilvēcisks, kas pasaka, ka gaisma ir stiprāka par tumsu un mīlestība stiprāka kā naids, un tas notiek vienmēr.
Katrā ziņā tā ir viena sena tradīcija. Jautājums ir tāds, protams, tu nosauc tagad lietas, kuras var būt vispārīgas un mūžīgas, varbūt mūžīgi aktuālas ikvienam cilvēkam, bet kāpēc vispār kāds meklē šādos te senajos stāstos gudrību vai ceļu savā dzīvē?
Es domāju, vispirms mūsu laikā ir svarīgi saprast, cik mums ir ļoti nozīmīgi šie lielie stāsti. Šie lielie stāsti, kur nāk no iepriekšējām paudzēm, no iepriekšējiem gadu tūkstošiem gadsimtiem, kuri mums vēstīja nevis par to, kā tur toreiz precīzi viss notika, bet drīzāk kāda ir cilvēces vēsturē un mūsu katra eksistencija ierakstīta kādu nozīmi, kādu lietu. Tā piemēram, klusā nedēļa, šis evaņģēlijos redzamais stāsts, kurš vēstīja, ka pie dzīves pieder ne tikai prieks, ne tikai cerība, ne tikai kaut kāds optimisms, bet ka nav iespējams dzīvi nodzīvot bez sāpēm, bez ciešanām. Man liekas, arī šim laikam tik īpaši ir šis lielās piekdienas un arī tās klusās sestdienas motīvs, ka dzīve ir galīga, ka mēs šeit neesam uz mūžīgiem laikiem, ka man ir tas vienā brīdī jāapzinās, ka manai dzīvē ir noteikts nedēļu skaits un ka man ir jādomā, ko es ar savu dzīvi šeit daru, vai es ar savu dzīvi kaut kādā veidā šo realitāti padaru labāku, patiesāku, skaistāku, jēdzīgāku, vai arī varbūt es iztērēju savu dzīvi tikai domājot par sevi. Man ir bieži sanāk satikties ar cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši savu tuvinieku zaudējumus, un tad mēs bieži runājam par to, ka tie cilvēki, kas no mums ir aizgājuši, viņi ir tā kā tādi stikla gabaliņi lielā vitrāžā, ka viņu starojums, viņu vēstījums, viņu jēga un nozīme turpinās, un tas nav kaut kas abstrakts, bet tas ir kaut kas ļoti reāls. Un tad es iedomājos, jā, kad arī šis stāsts par Kristus augšām celšanos ir stāsts, ka Kristus, viņa mīlestība, viņa šī ārkārtīgi cieņpilnā, šī ārkārtīgi draudzīgā, labvēlīgā attieksme pret cilvēkiem, ka viņa ir kaut kāds tik milzīgs spēks, ka neviena tumsa, neviens naids, neviens karš nevar to mainīt. Un tā ir šī patiesībā cerība, ka man ir tikai varbūt vajadzīga pavisam maz ticība tam, ka šai pasaulē ir cerība, ka mums priekšā ir kāda nākotne, kas ir daudz, daudz labāka nekā tā ir šobrīd.
Tā var nojaust, ka viena no funkcijām, ko ticība, baznīca vai reliģija, ja tā plaši skatās, ir viena no funkcijām, kuru tā pilda, ir skaidrot lietas, tādas šīs te grūtas, acīmredzot situācijas, par kurām tu tagad runā. Bet arī cits jautājums, tu esi baznīcas mācītājs, luteriskās baznīcas mācītājs, turklāt arī vienā ļoti lielā un nozīmīgā draudzē, Rīgā Lutera draudzē. Tātad tu esi praktiķis šajā jomā noteikti, un ko dara baznīca šodien mūsu valsts dzīvē, mūsu sabiedrības dzīvē? Kāda funkcija tā pilda vispār?
Es domāju, ka baznīca ne tikai mūsu sabiedrībā un valstī, bet arī kopumā vispār rietumu pasaulē, viņa piedzīvo tādu lielu pārvērtības un arī transformācijas laiku, kas nozīmē, ka daudz kas mainās un daudz no tā, kā tas ir ierasts un licies, kā ir pierasts, tas kļūst savādāks un citādāks, un es aizdomājos, un te arī man jāsaka, ka tas nāk varbūt tiešām, kā tu saki, kā es esmu tiešām praktiķis, gan draudzē, gan arī darbojoties citās mazliet jomās, un tad es aizdomājos par to, līdzīgi tāpat, kā man ir nācies, piemēram, intensīvā terapijā kristīt mazus bērnus, tad tur tu neesi galvenais. Tu esi daļa no kaut kādas daudz lielākas sistēmas, kas rūpējās par cilvēku, kas rūpējās par viņu veselību, kas rūpējās par viņu labklājību, kas rūpējās par viņu iekšējo pasauli arī. Un tad es aizdomājos, ka arī man šķiet baznīca, kristietība, gan šajā laikmetā, gan arī tā varētu sacīt nākošajos laikmetos, viņa vairāk būs tā kā daļa no kaut kā lielāka, kā daļa no kaut kādas komandas, kas rūpējas par cilvēku. Jo, manuprāt, tas arī ir viens tāds ļoti svarīgs aspekts tieši šajā laikā, un kas mums liekas ļoti spilgti parādās, kad mēs skatāmies šajā Jēzus stāstā, ka lai kas notiktu, viņš paliek cilvēks. Viņš paliek cilvēks. Un varbūt tas arī ir mans tāds aicinājums un vēlējums, nu, mūsu dažādajās dzīves situācijās, gan individuāli, gan varbūt arī globāli un kolektīvi, ja mēs paliekam cilvēki, un ja mēs redzam otrā cilvēkā cilvēku, tad patiešām mēs arī varam sajust šo te lielo ideju, kas ir baznīcas apakšā, kas ir baznīcas jēga un būtība. Patiesībā, kādā veidā baznīca var palīdzēt mūsu laikmetam, mūsu sabiedrībai, mūsu cilvēcei kļūt cilvēciskākai, palikt par cilvēkiem. Un ja mēs otrā redzam cilvēku, tad ļoti mainās tas, ko mēs ar otru cilvēku darām, ko mēs drīkstam darīt. Mainās šīs lietas, un tāpēc es domāju, tīpaši mūsu laikmetā mēs nedrīkstam nekādā ziņā atmest šo cerību, ka ir iespējama cilvēcīga, empātiska cilvēce, kad ir iespējama šāda nākotne arī mums, kaut gan varbūt līdzās mums notiek lietas, kuras ir pilnīgi pretējas
tam. Kas ir iemesls tam, kāpēc vai pasaule mainījās, vai baznīca mainījās? Kas?
Šobrīd vēl nekas jau no tā pārmainījies, ļoti tas ir tāds process, varbūt, kurā mēs šobrīd atrodamies, es domāju, ka visi lielā mērā rietumu pasauli, mēs atrodamies tā kā tādā laikā, starp laikiem vienā gadsimtā, kurā mainās, es domāju, ļoti daudz tādu sabiedrības uzstādījumu, daudz, kas, kā mēs redzam realitāti, kā mēs viņu piedzīvojam. Es varētu varbūt salīdzināt šo gadsimtu ar 16. Gadsimtu vai varbūt ar kādu citu laikmetu cilvēces vēsturē, kur notiek, nu, ja varētu tā sacīt, tāda kā visas mūsu realitātes uztveres, darbības, rīcības, modeļu, musturu, tā kā operētāja sistēmas atjaunināšanās. Un es domāju, ka mēs joprojām piederam pie tās pasaules, kura pamazām aiziet, un mēs skatāmies uz to, kas rodās. Un tad es tā aizdomājos, ka arī šeit ir viens tāds ļoti skaists simbols, jo augšām celšanās kristietībā simbols ir taurens, un šis process arī nenotiek tā uzreiz. Man vienkārši ļoti svarīgi arī mūsu laikā noturēt šo līdzsvaru starp šo te, kas tā kā aug un attīstās, un ko mēs varbūt bieži sakām, tas ir kaut kas progresīvs, bet arī uz to, kas tā kā grib palikt tāds kāds ir, un šis konservatīvais un šis tradicionālais, jo tās ir tāds divas kājas patiesībā, uz kurām šī pasaules stāv, ka no vienas puses mums ir mūsu saknes, un no otras puses mums ir tie spārni, un tam stumbram, kas savienos saknes ar spārniem, viņiem ir jābūt ļoti izturīgam, ļoti skaidram, un tādā ziņā mēs varbūt tad esam kaut kur šajā stumbrā, kas stiepjas zemē un kas aug augšā.
Noteiktā posmā rietumos un arī Latvijā kristietība bija neviena no, bet viena galvenā reliģiskā tradīcija, bet mēs šobrīd redzam, protams, ka arī citas reliģiskās tradīcijas jau ir ienākušas un arī tas, ko sauc par garīgumu, jeb daudz brīvāki meklējumi, arī ir aktuāli mūsdienu cilvēkiem. Kā tu vērtē šo procesu, vai kristietība sadzīvo kopā ar visām citām tradīcijām?
Es domāju, ka mēs varam tikai redzēt un vērot tos procesus, kuri notiek, un bieži vien arī mums nav iespējams varbūt kaut kā nostāties kādā pozīcijā un pieejā un teikt, tas ir labi vai tas ir slikti. Mēs varam tikai redzēt, kā tas viss veidojās, un es domāju, ka kad viena lieta, kas varbūt pēdējā gadsimta vai pusgadsimta laikā ir veidojusies, ir, ka patiešām šis garīgums sekularizācijas iespaidā nevis kļūst nevajadzīgāks vai tāds nesvarīgāks, bet patiesībā viņš tikai kļūst tāds dažādāks, daudzpusīgāks, daudzveidzīgāks, diferencētāks. Un no vienas puses domāju, ka šeit arī kristietība ir tāda zināma priekšrocība tādā nozīmē, ka viņa pat ir veidojusies nu, tādā diezgan plurālā veidā. Arī mūsu svētajos rakstos patiesībā ir divi reliģiju teksti, vai ne, judaisms un kristietība. Un šis plurālisma gēns ir kristietības pamatos, man šķiet ielikts, un ka tāpat kā nav viens evaņģēlijs, bet četri, ir dažādi stāsti par Jēzu arī no dažādām pusēm un ar dažādiem akcentiem. Protams, mums jau varbūt gribētos, vai mēs dzīvot apmēram tādā pasaulē, kāda bija 20. Gadsimta sākumā vai 19. Gadsimtā vai kādā citā gadsimtā kaut kad iepriekš, bet tā realitāte droši vien ir tāda, ka pie mūsdienu mobilitātes, pie mūsdienu šīs mijiedarbības, kur sastopās kultūras un cilvēki, kur mēs satiekamies vienu vietu, droši vien nav vairs iespējams izveidoties tādai cilvēcei, tādai sabiedrībai, kas būtu tāda kaut kāda monolīta vai vienveidīga. Un tādā ziņā es tu redzu ļoti arī kaut ko pozitīvu, jo tad, kad mēs satiekamies ar ļoti dažādiem atšķirīgiem cilvēkiem, tad jautājums patiešām paliek ļoti tas, ļoti, ļoti nozīmīgs, kā mēs spēsim viens otru pieņemt, kā mēs spēsim viens otru mīlēt, kā mēs spēsim akceptēt arī to, kas man nav simpātisks, arī to, kas man nav saprotams, kur būs tās sarkanās līnijas, kur mēs teiksim, jā, šis neiet cauri, jo te cilvēks dar otram pāri. Te ir tas, kas varbūt arī ir tāds baznīcas uzdevums, kā nest šo izlīgumu, kā ne šo dialogu, kā ne šīs sarunu, savstarpējo sarunu telpas radīt šīs iespējas arī tādā pasaulē sabiedrībā, kurā valda arī garīgā un reliģiskā daudzveidība.
Un tad par nākotni, tomēr arī nākotni tika pieminēta drusku jau, un tu arī pieminēji vienā brīdī šo te sekularizācijas teoriju, ka varētu būt, ka reliģija un garīgums pamazām iznīks rietumu sabiedrībā, toties mēs redzam, ka tas tā nenotiek, un kāda ir nākotne? Kas būs nākotnes reliģija, vai viņa vienos cilvēkus?
Manuprāt, ļoti daudz gadsimts kristīgā reliģija bija tā, kas bija tas vienojošais visu rietumu pasauli, ne tikai tāds vienojošais faktors. Un, protams, jau vairākas gadsimts tas tā nav, jo tas vienkārši tas tā vairs nenotiek, jo cilvēki arī šīs te izvēles iespējas piederēt kaut kam, nepiederēt, piederēt tam vai citam. Viņi var izvēlēties, viņi izvēlās ļoti dažādi, bet mana tā iekšējā sajūta ir tāda, kur es tā kā līdzdalu vienu man ļoti teologu, čeku teologu Tomašu Kalīgu domu, ka kristietība atrodas tādā kā savas dzīves pēcpusdienā, kas nosīmē iepratīt savas dzīves pēcpusdienai, varbūt tādu jaunu uzdevumu apjaušanai, jaunu virzienu ieraudzīšanai. Un manuprāt, mēs nevaram runāt par kaut kādu ļoti tālu nākotni, bet ja es tā kā domāju par rītdienas kristietību, par rītdienas baznīcu, tad es domāju, ka viņu pazīst pēc tā, ko viņa dara. Viņu pazīst pēc kalpošanas, viņu pazīst pēc rūpēm, viņu pazīst pēc tā, ka tā mēģinās radīt telpas, kurās cilvēki mācīsies dzīvot tā vai nedarīt viens otram pāri, nec fiziski, nec emocionāli, nec kā citādi. Varbūt ar laiku, varbūt jā, kādā nākotnē veidosies tās kristietības formas un tie veidi, kur atkal varbūt tiešām ar idejas. Tas būs kaut kas tāds, kas cilvēks varēs vienot. Bet ja es domāju par tiešām kristietības rītdienu, tad man šķiet, ka viņu pazīst ne tik daudz pēc vārdiem, ne tik daudz pēc kādiem pareiziem viedokļiem, uzskatiem vai kā citādi, bet pēc tā, ko viņi darīs. Mēs redzam, ka varbūt cilvēks skaits nav vairs gluži tāds, kāds bija pirms 100 vai 200 gadiem. Varbūt kristietība jānot tā kā tāda lieva, kā mēs iedomājamies konfesijas, kā tāds liels kuģis. Varbūt tas pārveidosies, kad būs ļoti daudz un dažādi, daudz mazāks tās kopienas un vienības, un tas ir kaut kas tāds, ko es redzu. Tā kā es aizdomājos, kad Jēzus teica, ka ticība ir kā sinepa graudiņš, un kā jūs varbūt ziniet, tas ir kāds ļoti maziņš tāds graudiņš, un ja es iedomājos, ka tie sinepa graudiņi ir ielikt vienā lielā trīsvitrīgā burkā, un varbūt ir viens laikons, kur mums liekas, mums ir tā viena lieta, un mēs viņu tagad nesam, bet kad tā burka saplīst, izrādās, ka tie graudiņi izbirs pa visu, un tu nevar vispār viņas nesaskaitīt, neatrast, ka viņi ir visur, un tad es aizdomājos, iespējams, ka mēs jau katrs nesam šādus te ticības graudiņus, ticības iedirkļus sevī, un bieži vien tas arī notiek pašiem to nemaz neapzinoties. Pašiem varbūt mēs maz nemanām, ka patiesībā mēs ticam daudz vairāk nekā mums liekas.
Skaisti. Vai tu gribētu vēl kaut ko piebilst šajā visā sakarā par lieldienām?
Es gribētu vēlēt nezaudēt cerību. Es gribētu vēlēt nezaudēt cerību un arī pats galvenais nezaudēt cerību, ka mums katram ir iekšā šis potenciāls, ka visās dzīves situācijās mēs varam palikt par tādiem cilvēkiem, mēs varam palikt par cilvēkiem un mēs varam palikt par tādiem cilvēkiem, kuram man nebūs kauns ieskatīties acīs. Tas varētu būt tas, nu jā, nu tas kaut kādā ziņā kritērijs vai kaut kādā ziņā tas sapns, kāds varētu būt arī šis laiks un šis katra mūsu dzīves atvikušie gadi vai gadu desmiti, mēģināt būt par cilvēkiem. Un, ja mums tas izdodas, tad varbūt, ka mēs esam savu arī dzīvē piepildījuši, savu dzīvē sasnieguši.